Бейсенбі күні Чехияның премьер-министрі Мирек Топаланықтың Қазақстанға ресми сапар басталды. Сапар бағдарламасы бойынша Мирек Топаланық Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және үкімет басшысы Кәрім Мәсімовпен кездесті. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Топаланықты қабылдаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Еуроодақпен ынтымақтастығын нығайтпақ ниетте. Ол біздің саясатымыздағы маңызды стратегиялық бағыт болып саналады деді. Жұма күні Ашхабадта Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен елдің сыртқы істер және энергетика министрі мен кездесетін Чехия үкіметінің басшысы сол күні Бакуге ұшып кетеді. Онда чех делегациясы президент Ильхам Алиевпен және премьер-министр Артур Расизадамен кездеседі деп жоспарланып отыр. Чехия премьер-министрі кездесулерінің басты тақырыбы өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту болып отыр. Ақштың НАСА ғарыш агенттігінің хабарлауынша, тарихта бірінші рет орбитада екі байланыс жер серігінің қақтығысы болды. Сібірден 800 шақырым биіктікте болған соқтығысу оқиғасы Ресейдің істен шыққан жер серігі мен Иридиум өнеркәсіп жер серігі арасында болып отыр. НАСА-ның айтуынша, апат болған жерде өте үлкен қалдықтар қалып отыр, бірақ ресмилер халықаралық ғарыш агенттігіне қауіп төніп тұрған жоқ деді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымның айтуынша, Түркменстанда үкіметтің адам құқықтарын сақтауға берген уәделеріне қарамастан, саяси қудалаулар, қамаулар мен абақтыға жабу жағдайлары жалғасып отыр. Аталған ұйым президент Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің саясатын өзгертіп отыр, бірақ адам құқықтарын жақсартуға берген уәделерін әлі орындамай келеді деді. Amnesty International ұйымының айтуынша, журналистер, азаматтық қорғау белсенділері және діни сенімдеріне байланысты адамдарды қудалаулар мен қорқытып үркіту оқиғалары әлі де жалғасып отыр. Бейсенбі күні жарияланған бұл құжатта әділеттік іздеген көптеген адамның тізімі берілген. Ақш заң шығарушылары ел экономикасына тұрақтандыру үшін салықты азайтып, шығындарды қысқартуды қарастырған 789 миллиард доллар болатын ынталандыру жобасы бойынша бір мәмілеге келді. Сенаттағы демократтар жетекшісі Харри Рейдтің айтуынша, бұл жоба 3 миллионнан аса жұмыс орнын ашуы мүмкін. Құрама Штаттар өздерінің делегациясын алдағы аптада Мәскеуде өтетін Солтүстік Корея бойынша 6 жақты келіссөзге жібереді. АҚШ мемлекеттік департаменті ақпанның 19 мен 20-сына белгіленген келіссөздерге мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон баратындығын айтуды. Клинтон ханымның мемлекеттік хатшы ретінде шетелге алғашқы сапары Сеулден басталып, сондай Қытай, Жапония және Индонезияда жалғасады. Мәскеуде өтетін 6 жақты келіссөзге екі Корея елімен қатар Қытай, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар қатысады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ пен Ресей ресмилерінің екі күндік келіссөзінде Ресей арқылы Ауғанстанға шетелдік күштерге жүк жеткізетін тасымал жолының жоспары талқыланды. Мәскеудегі АҚШ елшілігінің хабарлауынша АҚШ делегациясын бастап келген мемлекеттік хатшы орынбасарының көмекшісі Патрик Мун мен Ресей сыртқы істер министрінің орынбасарлары Сергей Рябков және Алексей Бородавкин келіссөз өткізді. Пәкістан бірінші рет Мумбайдағы террорлық шабуылдардың бір бөлігі өз жерінде ұйымдастырылғанын айтып, оған қатысты басты күдіктілер қамауға алынды деді. Елдің ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Рехман Маликтің айтуынша, Пәкістан билігі өткен қараша айында 179 адамның өліміне келген, Үндістанның Мумбай қаласындағы шабуылдардың артында тұр деп күдіктелген адамдарды қамауға алған. Бұл туралы мәлімдеген ішкі істер министрлігінің өкілі, ол шабуылдарға пәкістандық үкіметтік емес құрылым өкілдерінің қатысы бар екенін айтып, Үндістаннан шабуылды ұйымдастырушыларды тергеу үстінде ынтымақтастықта болуды сұрады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің Грузиядағы қарусыз 20 әскерінің мандатын ұзартуға келіскенін айтып отыр. Венада орналасқан ұйымның айтуынша, олар келесі бақылаушыларын маусымның 30-ына дейін Грузияның даулы аймағы оңтүстік Осетияда орналастыру жөнінде шешімге келді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұл аймақтағы бақылаушы құзыры алдағы аптада бітуі керек болған. Ұйымға мүше Ресей мен Грузия елдері ол шешімді қолдады. Бірінші бақылаушылар Грузияға өткен жылғы тамыз айында қақтығыстан кейін жіберілген болатын. Еуропа одағының кеңею жөніндегі комиссары Оли Рен Сербия жетекшілерімен интеграция бойынша келіссөздер өткізу үшін Белградқа барды. Ол Сербия президенті Борис Тадичпен кездесті. Белградқа сапарының алдында Оли Рен өзінің Сербияны Еуропа одағы қолдайтын реформалар жасап, одақтың талаптарына сай болуға шақыратындығын айтқан еді. Ауғанстанның шығысы мен батысында болған екі бірдей жанкештілік шабуылдан екі қауіпсіздік қызметкері қаза тауып, жалпы 12 адам жараланды. Пактика өлкесіндегі полиция бекетінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, бір полицей қаза болса, екінші жанкешті Немруз өлкесіндегі ауған армиясының көлік керуеніне шабуылдағанда бір әскер мерт болып, екеуі жараланды. Бейсенбі күні Ингушетияда Ресейдің арнайы күштері ислам бүлікшілерін ұстауға әрекет еткенде 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша, қақтығыс кезінде болған жарылыс Назран қаласындағы күдіктілер отырған ғимаратты талқандады. Қираған үйінді астынан арнайы күштердің 4 мүшесі мен 2 күдікті көтерілшінің мәйіті табылды. Бұл жарылыстан көршілес ғимараттар да талқандалды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.